Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se životnim standardom i poskupljenjima. U mnogim zemljama regije s novom godinom došla su i nova poskupljenja. U regiji imamo najniži standard, a plaćamo benzin i neke prehrambene artikle približno kao u zemljama Europske unije. U Francuskoj su mase ljudi izašle na ulice zbog poskupljenja, a u regiji građani šute. Mlade smo pitali kako primorati vlade da prestanu uvoditi nove namete koji uzrokuju poskupljenja. Zabilježili smo ankete u Mostaru, Beogradu i Podgorici. U Bosni i Hercegovini početkom godine došlo je do poskupljenja struje, dok su cijene cigareta generalno na nivou onih u Europskoj uniji. Ne zagovarajući nasilje, neki od mladih u Mostaru s kojima smo razgovarali kažu kako je jedini način kako primorati vlasti da ne uvode nove namete građanima, tako što će građani masovno svoje nezadovoljstvo izraziti na ulici. Slušamo Mirsada Behrama.
Mađarska ili Francuska samo su neki od primjera u zadnje vrijeme u kojima su građani masovnim protestima izrazili nezadovoljstvo potezima vlasti, posebno kada je riječ o novim nametima ili odlukama koje će utjecati na pogoršanje njihovog životnog standarda. U BiH takvih primjera gotovo i nema, jer građani uglavnom šute. Mlada studentica psihologije iz Mostara, koja se nije željela predstaviti, kaže:
ovdje jedino što ide po evropskim standardima su ta poskupljenja. Jedino u tom kontekstu mi smo u EU.
Zato je ključno pitanje kako vlasti navesti da ne uvode nove namete. Mladi studenti iz Mostara, Haris i Ali, o tome su nam kazali.
Jedini način koji ja vidim je izraziti nezadovoljstvo u vidu jednog demokratskog mirnog protesta, sučeljavajući ih sa činjenicom da su to cijene zaista nesrazmjerne primanjima koje imaju ovi ljudi ovdje.
Pa jedino se mogu natjerati protestima. Građanski neposluh koji se radi na konkretan način, koji se radi na direktan način, koji je korektan u smislu da ne pravimo ništa što je loše.
Učenik trećeg razreda srednje škole, Faris Količić, ima konkretan prijedlog.
Prvo bi sve te koji su na vlasti sada na 2 ili 3 dana stavi u poziciju da žive jedan malo teži život, da imaju neke minimalne plate i da oni s tim minimalnim platama žive. Pa da oni shvate kako je ljudima koji su na minimalcu.
Student Sabahudin zato zaključuje:
jedini način da se narod probudi, da napokon progovore ili izađu na ulicu ili da nešto poduzmu podom toga, jer dok oni šute, očito da im je dobro.
Zato je također bitno pitanje zašto građani u BiH šute. Ali Faris, te već spomenuta studentica psihologije, o tome su nam rekli:
ljudi su letargični, ljudi misle da ne mogu ništa da promijene i zbog toga ne žele uopće da se potrude, ne žele da misle o stvarima, samo prihvataju to onako kako im se nudi.
Misle se boje i novih poskupljenja i otkaza na poslu. Imaju oni hrabrost, ali nemaju toliko da izađe na ulicu i da kažu ja želim da se nešto ovdje promijeni, da bude meni bolje, mom djetetu bolje.
Prvi razlog je što mi svi pojedinačno mislimo da će neko drugi to reći umjesto nas, da nećemo mi sami i na neki način smo lijeni. A drugi razlog je zato što svi podsvjesno osjećamo da su na naša čela upereni neki nevidljivi pištolji ili neko oružje koje je u vidu nekog pritiska, straha da se izjasnimo.
Student Haris, ističući kako u BiH vladaju apatija i bezvoljnost, naglašava:
ja se iskreno nadam da će nešto pokrenuti ovo. Evo, svjedoci smo nekoliko skupova u Banja Luci i Sarajevu koji su direktno isprezi sa nekim izrazom nezadovoljstva, da se nadam da će zajedno izroditi neki pokret za promjene.
Mladi glumac Alem Neziri šutnju BH građana upoređuje sa protestima u nekim evropskim zemljama.
Mislim da su ljudi tamo navikli u stvari da onaj cijene ono što imaju i tako da kad im se nešto uzima, tako im se stvarno uzima, jednostavno neće da prihvate to i ljudi se slože tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dok žuti prsluci šetaju Parizom, prosvjeduje se i Beogradu, gdje su građani nezadovoljni političkom situacijom izašli na ulice. Međutim, mladih na protestima ima malo, jer prema riječima naših sugovornika u glavnom gradu Srbije, oni rješenje vide u odlasku iz zemlje. Oni koji ostaju, kako kažu, nemaju velike nade da se na ekonomsko stanje u Srbiji može utjecati. Zabilježila Nevena Bogdanović.
Većina mladih nema jednostavno ambicije da se bori za neki bolji život. Kada dođu izbori, glasačko telo uglavnom su starije osobe. Veći broj mladih ljudi ide preko, ali opet mislim da ovi koji ostaju ovde nemaju nikakvu ambiciju da nešto pametno urade povodom svog života.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko iz Beograda. Prema njegovom mišljenju, predstavnici vlasti u Srbiji se trude da manipulišu građanima, kako se ne bi primetili ekonomski problemi u državi, nizak životni standard i poskupljenje.
Kao što je, na primjer, i ovo kićenje grada koje je 6 mjeseci, jer ti kad izađeš, šetaš ulicom, vidiš kako sve lepo sija, sve je lepo, ok, imam 200 dinara tog dana za ceo dan, ali opet sve je lepo oko mene, okićeno je.
Ivan Stanković smatra da je razlog za apatiju kod mladih kojima ne odgovaraju ekonomske prilike u Srbiji, ali se ne bune, i to što u velikoj meri zavise od primanja svojih roditelja koji se trude da ih i dalje zaštite.
Oni se na neki način trude da te probleme od nas sakriju koliko god mogu, iako možda nekad ne mogu, ali sve dok mi ne moramo da počnemo da se bavimo direktno tim problemima, mislim da teško da će mladi krenuti u akciju, da nešto menjaju. Nažalost je tako. Mislim, ja lično pokušavam da se borim za to da ostanem ovde, iako mi se čini da neću moći, ali ne znam šta drugo mogu da radim sam da izađem na ulicu. Ovi protesti koji se sad organizuju po Beogradu, tu nema toliko malih ljudi, tu su više stari ljudi. Sve dok nešto na njih direktno ne utiče, mislim da teško da će se proboriti, da će išto uraditi.
Ana Pejić ističe da u zemljama regije ne postoji dovoljno efikasan način da građani utiču na poboljšanje životnog standarda.
Mislim da je protest samo kao neka prijetnja i da nema neki velik, neće ništa doprinijeti tome, ali naravno vidjet će drugi ljudi da s tim protestom da postoje problemi. Mi kao mladi ne možemo baš da utičemo na to. Mladi imaju želje, ali je problem naravno vlast koja nam to i dalje ne dopuštava, tako da mislim da je za sada bilo koji naš pokret nema neki veliki uticaj.
Beograđanin Uroš Radulović smatra da rješenje za lošu financijsku situaciju nije u pokretima poput francuskih žutih prsluka, već u političkim organizacijama po uzoru na američke, koje bi pomogle da i mladi iznesu svoje ekonomske zahteve.
Nisu mladi toliko glupi da ne mogu da vide okolo šta se dešava. Moguće je uticati samo što je potrebno, možda kao što na primjeru SAD-a i Kanade, ne znam, tu su ovi, eto, Ben Shapiro, Milo Yiannopoulos, Jordan Peterson, koji opet malo i dižu te mlade iz tog nekog mrtvila i to kao, ajde, imate i vi neki mogući učinak u svemu tome, da čak i reagujete i da vaš glas se vrati.
Urošu je problem to što u Srbiji, kako kaže, ćute oni koji bi trebalo da zaštite siromašne i socijalno ugrožene, koji su uplašeni, pa se zato ne bore za bolji ekonomski status.
Meni je toliko žao što današnji fakulteti, profesori, cijel taj intelektualni milje ćuti, tako da nema nekog tu odgovora, ali eto, jedina načina jeste blokada fakulteta, jeste izlazak što veći broj mladih na ulice, jeste uključivanje u partije koliko god budu danas, koliko god su danas omražene, ili koliko god ljudi misle, a to ako si političar ti si ništa, jednostavno, eto, taj neki način, ako se već aktiviraju onda mladi, onda je moguće nešto da se uradi. Ako se ne aktiviraju, onda će to da ostane generacija koju su menjali 90-ih, ono, prošle godine na protestima jeste 43 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sada idemo u Crnu Goru. Mladi dijele ekonomske glavobolje ostalih građana, pa najveći dio svog budžeta troše na osnovne životne potrebe, kažu sugovornici ankete koje smo snimili u jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori, to jest Budvi. I oni koji mogu priuštiti putovanje u inozemstvo ili skupi mobilni telefon, nisu zadovoljni sa ukupnim standardom, a na pitanje mogu li mladi utjecati na kreiranje ekonomske politike svoje zemlje, anketirani kažu da je moguće samo njihovim većim političkim angažiranjem. Prilog Jasne Vukićević.
Cijena prosječne potrošačke korpe u Crnoj Gori je za 15% veća od prosječne zarade od oko 500 eura neto, a BDP je po paritetu kupovne moći na 46% prosjeka Evropske unije. Zato ekonomske brige more i mnoge mlađe generacije, poput Jelene, koja je svoj prvi posao našla u jednom butiku. Pitamo koliki budžet mora rastegnuti na mjesec dana.
Pa, što znam, za sad je 400 eura. to hoćeš da platiš stan, komunalije, hoćeš da pojedeš nešto, da kupiš nešto, da imaš u frižder, već pola plate od, malo više od pola, jer samo na hranu ode 100 eura i više.
U odgovoru na pitanje na što troše najveći dio svog budžeta, većina sagovornika u našoj anketi odgovara da su to osnovne životne potrebe. Milena precizira da je to hrana.
Hrana i hemija. To je baš skupo, katastrofa plata.
Iako će vam mnogi stranci reći da su iznenađeni što su kafići puni danju i noću, izlasci nisu dostupni uvijek i svima, kaže Jelena.
Ako hoćete da izađete, šta prvenstveno obući, jake su cijene. Šta prvenstveno popiti, jake su cijene.
U Budvi, u kojoj su mnoge cijene značajno skuplje nego u drugim gradovima Crne Gore, mnogima je teško dosegnuti zadovoljavajući životni standard. No i to je moguće, smatra Željka, ali jedino ako uspijete raditi dva posla.
Uglavnom, ne može se funkcioniše samo od rada. Svi imamo dodatne prihode ili dodatni posao da bi mogli da budemo barem negde, eto, što se kaže, ako ne skroz zadovoljni, bar blizu toga.
Kada je riječ o onome na što mlađi najrađe troše, u Željkinom slučaju su to putovanja.
Možda se nađe jako povoljno, čak mnogo jeftinije nego što mnogi misle. Čak je ponekad jeftinije i otići u inostranstvo nego negdje u našoj zemlji. Tako da baš dosta ulažem u to.
Zahvaljujući poslu u obezbjeđenju jednog shopping centra, Nikola može priuštiti i putovanje i skupi mobilni telefon, ali to nije dovoljno da bi bio zadovoljan.
Zato što je standard katastrofa. 90% ljudi živi loše, 10% živi dobro, to je tako kod nas.
Naše sagovornike smo pitali i kako mijenjati stvari na bolje, odnosno čuje li se glas mladih u oblikovanju ekonomske politike jedne zemlje.
A to ništa, mladi ništa. Imamo u Evropi recimo primjere socijalnih protesta i slično, kod nas je takvih primjera malo. Zašto?
Jer većina neće ni da pomisli na to, a u istoj smo situaciji. Tako da moralo bi baš dosta njih da se ustanu da bi nešto mogli da stvorimo. A to, Boga mi, teško.
A da li mladi mogu uticati uopšte na politiku ekonomsku jedne zemlje, na standard?
A mogu, ali ne trudimo se oko toga. Nikako. Mogu. Ako ne mogu mladi, onda ako može uticati.
Na koji način?
A normalno. Više da učestvuju u politiku, da se zalažu za nešto bolje, a ne svi ćutimo i dobro nam. Ne može nam biti dobro nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. Aktivistica iz Novog Travnika pokrenula je online peticiju kojom od vlasti traži besplatne lijekove za teško oboljelu djecu. Peticiju svakim danom potpisuje sve veći broj građana nezadovoljnih zdravstvom u Bosni i Hercegovini, a zajedno traže donošenje cjelovitog zakonskog rješenja kako oboljeli od raka ne bi, kao do sada, ovisili o humanitarnim akcijama. Sa inicijatoricom peticije razgovarala Marija Avgustinović.
Online peticijom koju je do sada potpisalo više od 30.000 ljudi, aktivistica za ljudska prava iz Novog Travnika Ivana Pekić zahtjeva od vlade Federacije BiH da hitno donese zakon o besplatnim lijekovima za djecu oboljelu od malignih oboljenja. Ona upozorava da djeci koja boluju od raka nisu omogućeni svi potrebni lijekovi, te da su njihovi roditelji izloženi ogromnom financijskom teretu.
Razgovarala sam sa dosta roditelja oboljeli djeci i njihov problem su dodatni troškovi. Znači, tu ima lijekova koji, na primjer, su za oporavak jetri djeci kojima je jetra oštećena od tih terapija. Ta djeca imaju poseban režim prehrane. Znači, nakon bolničkog liječenja roditelji sami plaćaju. Znači, ovo se ne odnosi na bolničko liječenje.
Uz pitanje do kada će liječenje i životi mališana ovisiti o humanitarnim akcijama, inicijatorica online peticije kaže da ukoliko postoji novac za službena putovanja i ostale troškove predstavnika vlasti, on mora biti dostupan i za liječenje djece.
Ako može njihov ručak da se plati na račun državi, zašto ne bi mogao lijek koji nije dostupan u Bosni i Hercegovini za djecu da se plati, jer ti su lijekovi izrazito skupi. Ja sam razgovarala danas s jednom majkom i ja sam je onako kroz razgovor pitala, pa dobro gospođo, koliko vama treba novca mjesečno da se izdvoji za takve lijekove? Ona mi je rekla negdje oko 1000 maraka, na što sam se ja šokirala, jer Svi znamo kolike su prosječne plaće u Bosni i Hercegovini.
Iako je peticija aktivistice iz Novog Travnika dobila podršku velikog broja ljudi, postoje i oni koji je, kako kaže, uvjeravaju da su lijekovi za teško oboljelu djecu već besplatni. Međutim, ona tvrdi da je situacija u praksi zapravo suprotna i da često i u zdravstvenim ustanovama nedostaju čak i osnovni lijekovi za oboljele od malignih bolesti.
Čak mi je jedan roditelj pričao, nakon izvršene kemoterapije dijete kad je došlo kući, trebalo je da primi infuziju koja služi za oporavak jetre nakon kemoterapije, i ta infuzija ne samo da nije besplatna, ali ta infuzija, znači, je dostupna samo u jednoj ljekarnoj u Sarajevu.
Potpisnici peticije upozoravaju da brojni međunarodni dokumenti i konvencije obavezuju Bosnu i Hercegovinu na zaštitu ljudskih, odnosno dječjih prava, te da to uključuje i pristup adekvatnom liječenju. Ipak, Ivana Pekić svjesna je da predstavnici vlasti kojima je upućena peticija neće mnogo žuriti da udovolje zahtjevima potpisnika. Međutim, tvrdi da borba za prava oboljele djece ne smije stati i kaže da je spremna zatražiti pomoć i od evropskih institucija.
Ako se s njihove strane ne pokaže dobra volja, mi ćemo biti prisiljeni da se obratimo ona evropskim institucijama za zaštitu prava djeci, jer drugog izbora nema, ta djeca ne mogu i ne smiju čekati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U nastavku govorimo o pčelarstvu. Predstavljamo dvoje mladih ljudi koji se bave ovim poslom. Riječ je o Konjičanima Emini Hebib i Vahidinu Haliloviću. Priču iz Konjica donosi naša Mirsada Ćosić.
Emina Hebib, mlada je Konjičanka, zaljubljenica u pčele, a o tome kako je sve počelo, kaže nam.
Moja priča o pčelama je počela uz mog oca, koji je nabavio prvu košnicu i krenuo sa proizvodnjom meda. Mi smo uz dugogodišnji, znači, trud i rad nabavili 10 košnica. Uz to je došao i moj predmet na fakultetu po nazvom pčelarstvo, koji mi je također dosta pomogao da ja pomognem svome ocu, tako i on meni, da uz moju struku i njegovo znanje dobijemo što veći broj košnica. Moja ljubav već traje, znači, neke 3-4 godine i planiramo se u budućnosti baviti ovim poslom, jer prije svega ima dovoljno i zarade od njega i pčele su korisne za naše društvo.
Ova vrijedna djevojka završila je agronomiju, a o pčelarstvu vidi perspektivu za život.
Kada je pitanje posao i rad, naravno poljoprivreda ostaje moj izbor, jer sam se za to školovala i nadam se da će se u narodu probuditi svijest da poljoprivreda ne zastari. Mislim da bi se mladi ljudi trebali posvetiti poljoprivredi ili prije svega da pokrenu neki samostalni biznis ako su u mogućnosti.
Na Konjičkoj pijaci svoj med svaki petak prodaje i 28-godišnji Vahidin Halilović.
Pčelarimo već nekih 10 godina. Mislim da sam u našem udruženju jedan od najmlađih članova. To je onako već prešlo u jednu porodičnu. Svi se angažujemo u toku sezone. Toku godine selimo pčele neki 3-4-5 puta, ovisno o godini.
Govoreći o svojoj ljubavi prema pčelarstvu, Vahidi nam kaže:
pčelarstvo nema ništa bez ljubavi, to čovjek nekako zavoli. U početku to krene, ajde onako malo tu i tamo, a poslije se to čovjek onako baš veže za to. Uz to još dodamo i puno truda, puno rada, i jeste jedna velika obaveza, ali eto, onako sve to čovjek gleda, ima i neke zarade i tako. Rezultati su solidni, ovo do sada, neku budućnost i ne bude ovako, mi smo zadovoljni.
Zanimljiva je činjenica da je Emina alergična na ujed pčele, ali to je nije spriječilo da uživa u svom hobiju.
Jesam alergična na pčele, ali kad nešto želiš da radiš i nešto voliš da radiš, onda mislim da ne bi trebalo biti prepreka, adekvatno se zaštitim. Prije samog odlaska, znači, u pčelinjak se pripremim i tako da većinom bude dobrih ishoda.
Kako ističe Vahidin Halilović, pčelarstvo je prilika i za zdrav život za cijelu porodicu.
Svi proizvodi od meda, to se u porodici redovno konzumira. Trudimo se da živimo zdravo onoliko koliko možemo i sama ta naša fizička aktivnost, to se trošimo samim bavljenjem pčelarstvom, sve to vodi nekom zdravom životu.
ovi mladi Konjičani poručuju da se treba truditi i da se na kraju uvijek isplate rezultati rada.
Neko voli nešto, neko nešto, ali eto mi smo se našli u pčelarstvu. Svakako treba se nešto raditi, truditi se, u svemu ima neki rezultat. Ne znam, većina mladi to ljudi gleda na kratkoročno, na kratak period. Teško u bilo čemu da se za kratak period može napraviti neki veliki rezultat. Ali eto godine rada, na kraju sve se isplati i sigurno ima rezultat neki uvijek.
Poljoprivreda jeste težak posao i mislim da je najlakše svima otići negdje u Njemačku, negdje tražiti neki drugi posao, ali mislim da mladi ljudi trebaju da ostanu u svojoj državi i pokušaju steći neko znanje prije svega. Želim da se svi mladi ljudi pokrenu i da ne očekuju da će im išta bolje biti ako negdje odu, već da trebaju sami da nešto urade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Sada sedi trenutak kada u emisiji predstavljamo neku mladu i talentiranu osobu. Dinel Hamzić iz Sarajeva je odličan učenik 9. razreda osnovne škole i jedan je od najmlađih IT stručnjaka na svijetu koji posjeduje prestižan Microsoftov certifikat. Ovaj certifikat je moguće dobiti polaganjem rigoroznog testa priznatog od strane Microsoft korporacije, a najčešće ga polažu osobe s višegodišnjim iskustvom u struci te u prosjeku sa 30 godina starosti. Prilog Amira Purića.
Dinel Hamzić ima tek 14 godina, a već je vlasnik jednog od najprestižnijih certifikata u svijetu informacionih tehnologija. Programiranjem se bavi već 3 godine, no sve je počelo mnogo ranije.
To se počelo od malena. Bio sam zaljubljenik u računare, robotiku i pozadinski dio svijeta igrica. Uvijek me zanimalo kako funkcionišu igre. Zato sam ja provodio dnevno nekoliko sati, pa možda i danima sam provodio vrijeme za računarom, istražujući nove stvari i učeći kako zapravo ne funkcionišu. Što se tiče ovog ispita, meni je najviše pomogla red, rad, disciplina. To starije metode koje mi još uvijek uspijevaju, sam bi još to dao i stranju do cilja.
Pored reda, rada i discipline, svakako je važan i talenat koji djeca imaju, ali i pristup nastavnika prema učenicima, ističe profesor Adi Muslić iz škole School and School, pod čijim budnim okom je Dinel spremao polaganje profesionalnog ispita.
Isti tretman svakog učenika je jako loša stvar, iz mog ličnog iskustva, naravno, iz moje lične percepcije. Iz razloga što svako dijete je unikat, svaki učenik je unikat, ima svoje razmišljanje, ima svoje stavove, ima svoju percepciju o svijetu i ja smatram da ja kao profesor u stvari treba da se povinujem tome i da pristupim učeniku onako kako on vidi svijet, a ne onako kako ja vidim svijet, tako da kod nas u školi u stvari učenik uvijek u centru pažnje, a ne recimo kao tradicionalni pristup gdje je profesor u centru pažnje i gdje ga učenici slušaju.
Nihat Softić, osnivač neformalne i vokacijske škole School and School u Sarajevu, smatra da je Dinelov uspjeh posljedica specifičnog sistema koji ova škola primjenjuje, a čiji je cilj prepoznavanje i razvijanje talenata kod učenika.
Dakle, ja vjerujem da u svakom djetetu postoji talent. Druga stvar, ja sam jako puno vremena proveo radeći u inostranstvu i da sam stvarno vidio da mi s ovih prostora imamo jedan nevjerojatan kapacitet i sposobnost da napravimo od ničega nešto. Prema tome, ja sam upravo taj čovjek koji vjeruje da svako dijete ima posebno taj talent, zato smo mi napravili školu da u stvari posmatramo, otkrivamo i razvijamo taj talent.
Talenat djece za informatiku predstavlja ogroman potencijal za društveni razvoj Bosne i Hercegovine, ali potrebne su promjene u obrazovnom sistemu kako bi se taj potencijal u potpunosti iskoristio, smatraju Adi Muslić i Nihat Softić.
Treba se spustiti ljestvica što se tiče informatike, recimo ono što učim u 7. razredu osnovne škole što se tiče informatike, i treba spustiti na 3. razred. Zato što djeca su nevjerovatno pametna, djeca su nevjerovatno inteligentna.
Ono što ja vjerujem jeste da taj srednjoškolsko obrazovanje stvari jedan gap u životu djece, da jako puno činjenica uči i da je pogrešan način prenošenja tog znanja. Moje mišljenje je da djeca u stvari treba i kroz praktičan rad da uči ti 4 godine i da se pripremi do 18. godine u stvari da jedan samostalan život.
Što se tiče Dinela, on nastavlja sa učenjem i pripremama za test koji će mu donijeti titulu eksperta. Svojim vršnjacima u Bosni i Hercegovini poručio je sljedeće.
Poruka koju imam za ostali mlade jeste da probudimo svoje ambicije, da pronađemo nešto u čem smo dobri i da radimo ono što najviše volimo kako bismo se pokazali u najljepšim svijetu cijelom svijetu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Za kraj idemo u Goražde. Armin Žigo junak je kratkog filma čiji je autor Mirza Hadžić, učenik trećeg razreda gimnazije u Mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović iz Goražda. Armin, mladić koji je sa 20 godina pokrenuo vlastitu firmu, i Mirza, učenik koji sa svojim video radovima osvajaju nagrade, junaci su ove priče. Detalje ima Alen Bajramović.
Po završetku srednje škole Mirza Hadžić planira upisati elektrotehnički fakultet, ali uspjesi koje sa videokamerom postiže tokom dosadašnjeg školovanja već su ga doveli u dilemu. Nakon kratkih filmova Sačuvajmo Drinu i Šapat vodenice, sa kojima je 2017. i 2018. godine osvojio prve nagrade na federalnim takmičenjima Mladi i nasljeđe, Hadžić je na konkursu EU Info Centra u Bosni i Hercegovini ovaj put osvojio treće mjesto. Na takmičenju pod nazivom Moja poslovna priča predstavio je kratki film Kad bi svi kao Armin o svom sugrađaninu Arminu Žigu, koji je sa 20 godina pokrenuo sopstvenu firmu.
Poruka filma je da Bosna i Hercegovina je puna resursa i da mladi ne bi trebali da odlaze iz Bosne i Hercegovine, kao što je rekao Armin u tom filmu. Kad bi samo još malo vlast ulagala u obrazovanje, onda bi još bolje to bilo, ne bi mladi odlazili u tolikoj mjeri koliko odlaze, nažalost. Žiri je bio iznenađen kada je čuo da u stvari postoji osoba koja je sad, znači nepuni 21 godinu, već pokrenula sopstveni biznis. Iznenadili se i jedva su dočekali da ga u stvari upoznaju tamo kada smo došli po nagradu.
Da pristane da sarađuje tokom snimanja pomogla je činjenica da su nekada živjeli u istoj ulici, ali skromnog Armina teško je ubijedio da se pojavi na svečanosti dodjele nagrada i bude u centru pažnje. Armin Žigo po zanimanju je CNC tehničar. Oko godinu dana radio je u jednom od ovdašnjih preduzeća. Otvaranje firme koja se bavi njihovim servisiranjem i prodajom rezervnih dijelova samo je nastavak njegove ljubavi prema motociklima.
Moraš da ima i previše motora, evo vidite na opravci ima puna garaža, ne može da se stiže posao. Jedini sam ja koji to radim u gradu. Ideja nije došla, nisam ništa to narešto, nešto planski radio, to je sve spontano ispalo. Imao sam ja neki svoj skuterčić onaj, pa svojim drugovima sam to servisirao onako s početka. Prvu godinu je to bilo tanko, ono, onako neko dođe od raje što me zna, pa malo nešto radim onako. To je počelo spontano skroz, ali sad je preraslo u poslu koji ne može nikako da se stiže da se radi.
Slobodnog vremena imao bi više kada bi ga želio, ali najveći dio dana ipak provede u svom servisu, koji je samo nekoliko metara od radnje njegovog oca Nihada, poznatog majstora za obradu metala. Arminov djed zaradio je penziju kao kovač, dok je pradjed u Drugom svjetskom ratu radio kao stolar, a nakon rata izrađivao noževe.
Svi su se bavili tim, ne ovim poslom, nego su svi bili privatnici. Moj babo i dedo su bili privatnici. Ja sam tako odgojen čitav život u toj nekoj, i kad sjedimo da pijemo kafu, kad sjedimo da jedemo, samo se priča o tome poslu, o privatnom načinu zarađivanja novca. I ja sam na to naučio od malih nogu i ne umijem drugačije ništa raditi.
Armin je svjestan problema u ovoj državi, ali smatra da mladi mogu učiniti puno više. Čekati bolja vremena, kritizirati sve, a ne poduzeti ništa, po njemu nije rješenje.
Osnovni problem mladih ljudi po meni je što su više izgubili volju. Izgubili su volju za svima, a kad nema volje, ostalo sve da imate, nećete uspjeti. Ako imate volje da vam sve živo fali, opet ćete nekako naći neki put, neki način će se naći. Mislim da bi trebalo malo da se angažuju, da šta ja znam, ovo je ipak naša zemlja i kakav god da je, ne treba govoriti da ne valja. Gdje ćeš reći da ne valja naša država? Tu si rođen, tu živiš i onda izađeš na televiziju i javno govoriš kako ne valja tu.
Mladi ljudi, smatra Armin, trebaju skupiti hrabrosti i okušati se u poduzetničkim vodama, bez obzira koji je posao u pitanju. Skromna plaća u tuđoj firmi i nije neka sreća, dodaje mladi poduzetnik, čija bi priča mogla inspirirati njegove sugrađane. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.